Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը թանկագիններ, նախ կսկսենք ձեզ առաջարկելով ունկնդրել շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսրայելի երրորդ պարտություն խորագրով հատուկ պոդքաստը կլինի հաջորդ ծրագիրը։ Մի երաժշտությունից հետո կունկնդրեք հավերժական պարսից ծոց խորագրով պոդքաստ։ 7 օրանք գեղեցիկ երաժշտական հաղորդումների հերթական թողարկումը կարաչարկենք ունկնդրել այս երեկո, և հարգելի բարեկամներ, օրվա ծրագիրը կիեզրափակենք Իրանի մշակութային և ցեղախմբերի մասին պատրաստած հաղորդումը, որը նրանք որ հետևել են, գիտեն, որ բավականաչափ հետաքրքիր ծրագիր է։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո, ինտերակցիա մեզ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդում ենք նախորդ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանի պաշտաստիճան դիվանագետն ասել է, արևմուտքը պատրաստ չէ բանակցությունների։ Պատմական Կովկասյան ճանապարհի վերածնունդը իրանական տարածման նոր հնարավորություն։ Զինված ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել Երևանի բանկերից մեկի մասնաճյուղում։ Գեներալ-մայոր Հասանզադեն ասել է, Իրանի հրթիռային հզորությունն անվերահսկելի է։ Պաշինյանը շնորհավորել է քաղաքական պայմանագիր կուսակցությանը Վաղարշապատի ավականի ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Իրանը սկսել է տեղումնաբեր ամպեր բերելու գործողություններ իրականացնել։ Բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։
Իրանի փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին նշել է, որ արևմտյան երկրները դեռևս պատրաստ չեն իրական բանակցությունները սկսելու, ընդգծելով, որ Իրանը միշտ հետևել է երկխոսության և կարուցողական ներգրավվածության մոտեցմանը և չի լքել բանակցությունների սեղանը։ Այս մասին նա ասել է արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում անցկացվող միջազգային իրավունքը ագրեսիայի, ոտնձգության և պաշտպանության ներքո ամաժողովի շրջանակներում։ Ղարիբաբադի խոսքով բանակցությունները կարող են արդյունավետ լինել, երբ դրանք երկկողմանի են և հիմնված են փոխադարձ հարգանքի վրա, սակայն որոշ արևմտյան կառավարությունների ներկայիս մոտեցումը դեռևս հիմնված է քաղաքական ճնշման վրա։ Անդրադառնալով որոշ արևմտյան երկրների կողմից ձգանի մեխանիզմի ակտիվացման գործողություններին, նա այդ գործողությունը որակելով որպես անօրինական և միջազգային համաձայնագրերի շրջանակից դուրս, հավելել է, որ ներքին կենտրոնները փորձել են կառավարել և վերահսկել այս գործողության բացասական հետևանքները։ Ղարիբաբադին հայտարարելով, որ արևմուտքի անտարբերությունը Իրանի և գործակալության միջև տեխնիկական համագործակցության նկատմամբ նրանց քաղաքական մոտեցման նշանն է, ասաց. Ձգանի մեխանիզմի հետևանքների սահմանափակվելուց հետո կառավարիչների խորհրդում նոր բանաձևեր ընդունելու փորձը ցույց է տալիս, որ որոշ դերակատարներ նախընտրում են շարունակել ճնշման ուղին։ Նա հնգծեց, որ միջազգային հանրությանը զգալի մասը, այդ թվում չմիավորման շարժման երկրները, ինչպես նաև Չինաստանն ու Ռուսաստանը, չեն աջակցել այս գործողություններին, ինչը ցույց է տալիս, որ միակողմանի ճնշման քաղաքականությունը դառնում է անարդյունավետ։ Իրանցի պաշտաստիճան Պաշտոնյան նաև նշել է, որ Իրանը շարունակել է համագործակցել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ, չնայած իր խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումներին և քաղաքական ճնշումներին։ Նա նշեց, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, պահպանելով իր սկզբունքները և որդեգրելով խոհեմ մոտեցում, պատրաստ է իրական և կառուցողական երկխոսություն, եթե դիմացի կողմերի վարկագիծը փոխվի։
Հարավային Կովկասում վերջին զարգացումների արդյունքում Իրանի հյուսիս-արևմուտքը կրկին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տարածքի սահմանափակումների վերացման մասին հայտարարությունից հետո պատմական Ջուլֆա Նախիջևան Երևան-Բաքու երթուղին, որը գրեթե 3 տասնամյակ չէր օգտագործվում, տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանց վերադառնալու շեմին է, երթուղի, որը մասնագետների կարծիքով կարող է ամրապնդել Իրանի դիրքերը Եվրասիական տարածքի համակարգում։ Վարս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այս երթուղին, որը ավելի քան 1 դար պատմություն ունի, մինչև 1990-ական թվականները Իրանի ամենածանրաբեռնված երկաթուղային գծերից մեկն էր։ Կապում էր Կովկասը և արևելյան Եվրոպան, և տարեկան մի քանի միլիոն տոննա ապրանք էր տեղափոխվում Ջուլֆայի մաքսակետով, սակայն Ղարաբաղյան հակամարտությունից հետո Ադրբեջանի երկաթուղային կապը Նախիջևանի հետ կտրվեց և այս կարևոր երկաթուղին դուրս եկավ շահագործումից։ Այսօր տարածքի ճանապարհների ապաշրջափակումից և Բաքվի ու Երևանի իշխանությունների կողմից տնտեսական համագործակցությունն ընդլայնելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունից հետո հնարավորություն է ստեղծվել վերակենդանացնել այս երթուղին։ Վերջերս իր Ղազախ գործընկերոջ հետ Մամուլի Ասուլիսում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց ղազախական հացահատիկի Հայաստան տեղափոխման մասին, այս գործընթացն անվանելով տարածաշրջանային փոխազդեցությունների նոր գլխի նշան։
Երևանի շինարարների 25 հասցեում գործող բանկի մասնաճյուղը տղամարդն այսօր մտել է պարանոցին մի ցուցանակ, եթե փողերը չտակ, 20 վայրկյանում կտրաքացնեմ գրությամբ, ապա հապշտակել է 1 միլիոն դրամ գումար և դիմել փախուստի, այս մասին այսօր արձագանքել են հայաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցները։
Մեծ Թեհրանի Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Հասան Հասանզադեն երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ 12-օրյա սրբազան պաշտպանության ժամանակ թշնամիները կարծում էին, որ կարող են ոչնչացնել Իրանի հրթիռները, բայց Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրթիռային հզորությունն անվերահսկելի է և չի տեղավորվում թշնամիների հաշվարկներում։ Իրանի հրթիռային հայր անունով հայտնի նահատակ գեներալ մայոր Հասան Թեհրանի Մողադամի անվան երկրորդ գիտական, մշակութային և գեղարվեստական համաժողովում ելույթ ունենալով գեներալ Հասանզադեն ընդգծեց, որ պաշտպանության և գիտական ոլորտներում Իրանի առաջընթացի գործոններից մեկը ապագայի հանդեպ հույսն է և ղեկավարության միջոցառումների ճիշտ ըմբռնումը։ Նա նահատակ Թեհրանի Մողադամին համարեց այն գործիչներից մեկը, ովքեր այս ոգին արմատավորում են երիտասարդ սերնդի մեջ։ Անդրադառնալով 12-օրյա պատերազմի արդյունքներին, Մեծ Թեհրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարը հավելել է, որ այս ճակատամարտը պատվավոր հաղթանակ էր Իրանի ազգի և Իսլամական Հեղափոխության համար և դարը պարտություն Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի և մյուս թշնամիների համար։ Գեներալ մայոր Հասանզադեն իրանցի երիտասարդության, մասնավորապես պահապանների կորպուսի ավիաթեզերական ուժերի դերը համարել է նահատակ Թեհրանի Մողադամի ուղու շարունակությունը և ասել, որ այս վճռականությունն ու քաջությունը թշնամու պարտության հիմնական գործոններն են Իրանի զսպող ուժի դեմ պայքարում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շնորհավորել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը վաղարշապատի ավականի ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Հայաստանի վարչապետն իր ցույցերի էջում հրապարակել է վաղարշապատի խոշորացված համայնքի ղեկավարի ընտրությունների արդյունքների նվիրված հաղորդագրություն։ Նա շնորհավորել է Արգիշտի Մեխակյանին, վաղարշապատի ղեկավար ընտրվելու կապակցությամբ, և հայտարարել, որ Հայաստանի ժողովուրդը ախտելու է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։ Ըստ հաղորդագրության, վաղարշապատ համայնքում ընտրության իրավունք ունեցող 69,866 անձանցից քվեարկությանը մասնակցել են 31,527 մարդ, կամ 45.12%. Նախնական պաշտոնական արդյունքները հետևյալն են. Հաղթանակ 10,510, համահայկական ճակատ 295, հանրապետություն 1,241, մայր Հայաստան 1,692, ազատ դեմոկրատներ 1,177, ժառանգություն 440, ԿՊ 15,298, հայրենիք 1,193.
Իրանում, որտեղ գրանցվերը վերջին տարիների ամենածանր երաշտը, տեղում նա բեր ամպեր բերելու աշխատանքներ են սկսվել, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Իրնագործակալության տվյալներով առաջին անգամ նման գործողություն իրականացվել է Ուրմիա լճի տարածքում, որը երկարատև երաշտի պատճառով զգալից համակել և վերածվել է աղեանապատի։ Հաղորդվում է, որ Ուրմիա լճի ջրի մակարդակը բարձրացնելու գործողությունները կշարունակվեն նաև այլ նահանգներում։ Հետագա գործողությունները նախատեսվում են իրականացնել արևելյան և արևմտյան Ադրբեջանի արևմտյան ատրպատականի նահանգներում։ Ավելի վաղ Իրանի օթերևութաբանական ծառայությունը հայտարարել է, որ երկրում դիտվում է վերջին 50 տարվա ամենաչորաշ շունը, տեղումների մակարդակը երկարաժամկետ միջինի համեմատ նվազել է 89%-ով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նշել է, որ Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա հարցակումը հանցագործություն է մի ժողովրդի կամքի դեմ, որը պնդում է խաղաղ միջուկային գիտելիքներ ունենալու իր իրավունքը չնայած սպառնալիքներին և ճնշումներին։ Բարեկամներ, այս լրատվական փաթեթում կանդրադառնանք Իրանից և աշխարհի մի քանի կարևորագույն լուրերին համարոտ։ Կիրակի օրը Ալ-Մասիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Մոհամեդ Իսլամին ասել է, որ Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումն աննախադեպ էր երկրների գիտական հնարավորություններից իրախորվան պատմության մեջ։ Փաշտուդեի փոխանցման պես Իսլամին հավերել է, հարձակման բնույթը և ժամկետները ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները մտել են լարվածության վտանգավոր սրման փուլ Իրանի գիտական նվաճումների դեմ պատերազմի շրջանակներում։ Իսրայելը սպառնում Արևմտյան Ասիայի կայունությանը, Արևմտյան համալսարաններում ցիոնիստական ռեժիմի դեմ ուսանողների քննադատության և բողոքի ալիքի աճի ֆոնին Մեծ Բրիտանիայի ամենահին ուսանողական ասոցիացիաներից մեկը Օքսֆորդի միությունը վիճահարույց հանդիպման վերջնական քվարկության ժամանակ ձայների մեծամասնությամբ հայտարարել է, որ Իսրայելն Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի կայունության համար թիվ 1 սպառնալիքն է։ Քվարկության մասնակիցներից 265-ը քվարկել է Հոգուց Բանաձևի, որում Իսրայելը ներկայացվում էր որպես Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի կայունության համար հիմնական սպառնալիք, 113 հոգի դեմ է քվարկել Բանաձևին։ Համաս Պաղեստինյան խմբավորումները դեմ են Միացյալ Նահանգների առաջարկած Բանաձևին։ Համասը հայտարարել է, որ Պաղեստինյան խմբավորումներն ու ուժերը հուշագիր են հրապարակել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից առաջարկված Բանաձևի նախագծի վերաբերյալ ընդգծելով, որ այդ հուշագրում նրանք վճռականորեն արտահայտել են իրենց ընդդիմությունն Ամերիկայի առաջարկած Բանաձևին։ Մադուրոն Ամերիկային փրկեք ինքներդ ձեզ։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները ձգտում է տիրել աշխարհին, բայց ոչ ոք չի հետաքրքրվում 40 միլիոն անօթավան ամերիկացիներով։ Ոչ ոք չի հետաքրքրվում միլիոնավոր ամերիկացիներով, ովքեր ամեն օր բավարար սնունդ չունեն ուտելու համար։ Ոչ ոք չի հետաքրքրվում միլիոնավոր ամերիկացիներով, որոնց երեխաները կրթություն ստանալու հնարավորություն չունեն։ Մադուրոն անդրադարձել է նաև ավելի քան 35 միլիոն ամերիկացիների ծանր վիճակին, որոնք թմրամոլ են։ Վենեսուելայի նախագահը քննադատել է ԱՄՆ-ի մտադրությունը փրկել աշխարհը իր զենքերով և հայտարարել է՝ «Փրկեք ինքները ձեզ, Միացյալ Նահանգներում»։ Ուկրաինական բանակի մարտական ոգին պատերազմի սկզբից ի վեր ամենացածր մակարդակի վրա է։ Բրիտանական The Telegraph թերթը մի հոդվածում անդրադարձել է Պոկրովսկ ռազմավարական քաղաքում ռուսական բանակի հնարավոր հաղթանակին և գրել։ Ուկրաինական բանակի մարտական ոգին ներկայումս ամենացածր մակարդակի վրա է հատուկ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր։ Հոդվածագիրը նշում է, որ մոտ 17 ամիս տևած հյուծող մարտերից հետո Ռուսաստանը գտնվում է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաքը գրավելու շեմին հավերելով, այս քաղաքի կորուստը կարող է լուրջ հարված հասցնել ուկրաինացիների մարտական ոգուն և միասնությանը պատերազմի թեժ պահին։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Արաքս գետի վրա Իրան-Հայաստան համատեղ գետի հոսանքով էլեկտրակայան կառուցելու համաձայնագրի ստորագրումից անցել է մոտ 18 տարի, նախագիծ, որը չնայած բոլոր վարչական և տեխնիկական վերելքներին ու վայրեջքներին շարունակում է ռազմավարական նշանակություն ունենալ երկու երկրների համար և կարող է հիմք հանդիսանալ տարածաշրջանում կայուն էներգետիկ համագործակցության համար։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է 2006 թվականին և դրա հիման վրա Արաքս գետի վրա նախագծվել են երկու գետի հոսանքով աշխատող էլեկտրակայաններ՝ Մեղրի և Ղարաչիլեր։ Գետային հոսանքով աշխատող էլեկտրակայանները համարվում են կայուն էլեկտրաէներգիայի արտադրության հարմար տարբերակ, փոքր ջրամբարի, ծավալի և շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակ ազդեցության պատճառով և նույնիսկ ջրի պակասի ժամանակահատվածում արտադրության կտրուկ անկում չեն ապրում։ Այս նախագծի օրինագիծ Իրանի խորհրդարան է ներկայացվել 2010 թվականի ապրիլին և իրավական ընթացակարգերը անցնելուց հետո հաստատվել 2018 թվականի մայիսին, չնայած
ժամանակատար իրավական գործընթացներին նախագիծը դեռևս երկու երկրների յուրաքանչյուրում է։ Վերջին տարիներին Իրանը բախվել է էներգետիկ անհավասարակշռության և 251 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայանների կառուցումը կարող է օգնել դիվերսիֆիկացնել էլեկտրոէներգիայի արտադրության աղբյուրները և մեծացնել մաքուր էներգիայի մասնաբաժինը։ Մյուս կողմից Հայաստանը նույնպես ունի էլեկտրոէներգիայի արտադրության ավելցուկային հզորություն և մեղրի էլեկտրակայանի հզորության օգտագործումը կարող է հանգեցնել երկու երկրների միջև էներգիայի փոխանակման ամրապնդմանը, սակայն բացի էներգետիկ ասպեկտներից նախագծի իրականացումը կարող է նպաստել Իրանի և Հայաստանի միջև տնտեսական և տեխնիկական հարաբերությունների զարգացմանը և մեծացնել երկու երկրների մերձեցումը Կովկասի աշխարհաքաղաքական տարածքում։
Համասը և Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը դեմ են Ամերիկայի կողմից անվտանգության խորհրդում առաջարկած բանաձևին, քանի որ այն համարում են Գազայի վրա միջազգային վերահսկողություն սահմանելու և պաղեստինցիների սեփական գործերը վարելու իրավունքը սահմանապակելու փորձ։ Նրանք կարծում են, որ Ամերիկան միշտ կողմ է եղել սիոնիստական ռեժիմին և որ նրա ծրագրերը նախատեսված են ոչ թե պաղեստինցիների իրավունքները պաշտպանելու, այլ օկուպացիան ամրապնդելու համար։ Նախագիծը ներառում է մինչև 2027 թվականը Գազան կառավարելու համար անցումային հաստատության կամ միջազգային ուժի ստեղծում, ինչը Համասը համարում է պաղեստինցիների ինքնակառավարման և Գազայի վերակառուցման իրավունքի դեմ ուղղված սպառնալիք։ Բանաձևը կարող է նաև թուլացնել պաղեստինյան հաստատությունների և կազմակերպությունների, այդ թվում ԱՆՌՈԱ-ի դերը, և սահմանապակել դիմադրության ռազմական և քաղաքական ուժը։ Դիմադրության խմբերը շեշտում են պաղեստինի անկախությունը պահպանելու իրական հրադադարի իրականացման և սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան դադարեցնելու անհրաժեշտությունը և անընդունելի են համարում արտաքին միջամտությունը։ Նրանք կարծում են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագիծը մշակված է ավելի շատ սիոնիստական ռեժիմին օգուտ տալու, քան մարդասիրական և անվտանգության ճգնաժամը լուծելու համար։
Այսօր երկուշաբթի Իրանի հարավում գտնվող Շիրազի համալսարանի Ֆաջր դահլիճում մեկնարկել է իրանագետների միջազգային համաժողովը, որին մասնակցել են ավելի քան 50 հետազոտողներ 21 երկրներից, այդ թվում Հայաստանից։ Երկօրյա միջոցառումը բաժանված կլինի 3 բացման բաժինների՝ Շիրազի համալսարանի համաժողով, գիտական դիվանագիտություն և իրանագիտություն թեմայով կլոր սեղան, Իսլամական աշխարհի մեջբերումների տվյալների բազայում և Կիրոսը Պերսեպոլիսում թեմայով մասնագիտացված նիստ։ Երկրորդ օրը կնվիրվի գիտական ներկայացումներին և փակման արարողությանը, որից հետո հյուրերը կայցելեն Ֆարսի մշակութային տեսարժան վայրերը։ Համաժողովի գիտական քարտուղար Սայիդ Հեսամփուրը այս համաժողովը համարել է քաղաքակրթությունների միջև երկխոսությունը խորացնելու և Իրանի ներուժը ճշգրիտ ներկայացնելու հնարավորություն, իսկ Հաֆեզ և իրանագիտություն առանց կինտրությունը բնութագրել է որպես Հաֆեզի համաշխարհային դերի խորհրդանիշ։ Միջոցառում անցկացվել է մի շարք ազգային և նահանգային գիտական ու մշակութային հաստատությունների համագործակցությամբ։
Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության նախկին պաշտոնյան ասեր է. Եվրոպան խորապես ազդված է լոբիներից և իր հարաբերությունները կառավարում է Իսրայելի ռեժիմի հետ, հիմնվելով շահերի վրա և բարոյականությունը կարևոր չէ։ Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության նախկին պաշտոնյա Ջոզեփ Բորելը խստորեն քննադատել է արևմուտքի մոտեցումը և ընդունել, որ Եվրոպան մնում է պատմության և լոբիների պատանդը, մի մայրցամաք, որը զոհաբերում է բարոյականությունը շահերի համար, և Իսրայելի այդ ռեժիմը համարում է իր քաղաքական և տնտեսական ռազմավարությունների մարմնավորումը։ Բորելը հավելել է. Եվրոպայում կարևորը ռազմավարական, քաղաքական և տնտեսական չափումն է, և Իսրայելն այդ չափումների մարմնացումն է Եվրոպայի համար։ Թագագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, հիշեցնեմ, որ լուրերը ձեզ համար հաղորդեցին Արփի Ալավերդյանը և Արտուրի Զորհաբյանը, ընկերակցեք մեզ։ Կովկասյան խաղաղությունը Վաշինգտոնի նոր գործիքը տարածաշրջանային դերակատարներին զսպելու համար։ Այս թեմային կանդադառնանք օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում։ Չնայած Վաշինգտոնը փորձում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կնքված խաղաղության համաձայնագիրը ներկայացնել որպես Ամերիկայի կառավարության դիվանագիտական նվաճում, Հարավային Կովկասում իրականությունը ներկայացնում է բոլորովին այլ պատկեր։ Այն, ինչ իբր թե կոչվում է խաղաղության միջնորդություն, գործնականում ավելի շատ վերածվել է ամերիկյան ազդեցությունը զգայուն և ռազմավարական տարածաշրջանում ամրապնդելու գործիքի։ Տարածաշրջան, որտեղ Վաշինգտոնը փորձում է վերաիմաստավորել Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ուժերի հավասարակշռությունն իր օգտին։ Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգներն ավելի ագրեսիվ է դարձել Բաքվի և Երևանի միջև բանակցություններում, փորձելով իր անունով գրանցել ցանկացած հնարավոր համաձայնագրի արդյունքը։ Սակայն այս քայլերի հետևում Միացյալ Նահանգների գլխավոր նպատակը երկարատև խաղաղություն հաստատելը չէ, այլ տարածաշրջանային անկախ դերակատարներին զսպելը և Կովկասյան կառավարությունների համար քաղաքական կախվածություն ստեղծելը։ Այս տեսանկյունից ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր Վաշինգտոնի համար ցանկալի է միայն այն դեպքում, եթե այն հիմք է հանդիսանում տարածաշրջանում ամերիկյան երկարաժամկետ ներկայության համար։ Ներկայություն, որի պատմությունը Իրաքում, Աֆղանստանում և Սիրիայում ցույց է տվել, թե ինչպես կարող է խաթարել աշխարհաքաղաքական կայունությունը։ Այս համատեքստում Վաշինգտոնն ընտրել է մի մոտեցում, որը միայն խորացնում է անվստահություն, այլ ոչ թե կենտրոնանում է ճգնաժամի իրական արմատների վրա։ Միացյալ Նահանգները, որը վերջին տարիներին եղել է Ադրբեջանի հիմնական ռազմական և անվտանգության աջակիցներից մեկը, այժմ փորձում է ներկայանալ որպես անկողնակալ միջնորդ, մինչդեռ նրա զենքն ու քաղաքական աջակցությունը կարևոր դեր են խաղացել Հարավային Կովկասի ռազմական հավասարակշռության փոփոխության գործում։ Մյուս կողմից Երևանը, որը հիասթափված էր Արևմուտքի գործնական աջակցությունից 2020 թվականի պատերազմից հետո, այժմ գտնվում է Վաշինգտոնի քաղաքականության լուրջ ճնշման տակ։ Քաղաքականություն, որը Հայաստանի իրական շահերին ուշադրություն դարձնելու փոխարեն ձգտում է հեռացնել երկիրը Ռուսաստանից և ստեղծել արևմտյան ազդեցության նոր օղակ Իրանի և Ռուսաստանի սահմաններին։ Նման միջավայրում Բաքվի և Երևանի միջև փոխադարձ ռետորաբանությունն ավելի շատ արտաքին տերությունների մրցակցության հետևանք է, քան խաղաղության փակուղու հիմնական պատճառը։ Միակողմանի նախաձեռնություններ առաջարկելով Միացյալ Նահանգները խաթարել է տարածաշրջանային երկխոսության ուղին, երկխոսություններ, որոնք կարող էին կայուն և հուսալի լուծում ստեղծել տեղական մեխանիզմների տեսքով, ինչպիսիք են 3+3 պլատֆորմը և Իրանի, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի անմիջական ներկայությամբ։ Սակայն այս մեխանիզմներն անտեսելով Վաշինգտոնը կրկնում է իր ներկայության նմանատիպ օրինաչափությունն աշխարհի այլ տարածաշրջաններում։ Քաղաքական ազդեցություն, էներգետիկ ուղիների վերահսկողություն և տնտեսական կախվածության ստեղծում։ ԱՄՆ-ի կողմից իրեն խաղաղության ճարտարապետ ներկայացնելու բեմադրությունը աշխարհաքաղաքական նպատակներից բացի ունի նաև երկրի ներքին և սպառման համար քարոշչական չափումներ։ ԱՄՆ կառավարությունը փորձում է Կովկասյան ճգնաժամը ներկայացնել որպես դիվանագիտական նվաճում և շահագործել այն Միացյալ Նահանգներում քաղաքական ներքին մրցակցություններում։ Սակայն փորձը ցույց է տվել, որ աշխարհի շատ մասերում նմանատիպ կարգախոսներ բարձրացնելով Վաշինգտոնը ոչ միայն չի կարողացել խաղաղություն ստեղծել, այլև ստեղծել է ճգնաժամերի նոր ցիկլ։ Թանկագին բարեկամներ, ողջունում ենք բոլորիդ իմաստավորին նրանց, ովքեր այս պահից են միացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:35, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50-ի սահմաններում, բավականաչափ հետաքրքիր և հաջելի ծրագրերով։ Ի ամենասկզբում, իհարկե, ձեզ կարաչարկեմ ունկնդրել շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի երթական թողարկումը։
Շաբաթվա ամփոփում Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Իրանագետ Ժանա Վարդանյանն ասել է. Հայաստանի տեսանկյունից Իրանը կարևոր հարևան և ռազմավարական գործընկեր է։ Բաքվում ավարտվող այսպես կոչված դատավարությունը որևէ կապ չունի իրավական պետության և արդարադատության զգսպունքների հետ։ Այս մասին գրել է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները զարգանում են ճիշտ ուղղությամբ։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը, ընկերակցեք մեզ։
Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Իրանագետ Ժանա Վարդանյանն ասել է. Հայաստանի տեսանկյունից Իրանը կարևոր հարևան և ռազմավարական գործընկեր է։ Թեհրանի հետ հարաբերությունների զարգացումը միշտ էլ եղել է Երևանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առանցքներից մեկը։ Իրնային տված հարցազրույցում Ժանա Վարդանյանն ասել է, Թեհրանի հետ հարաբերությունների զարգացումը միշտ էլ եղել է Երևանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առանցքներից մեկը։ Նա նշել է.
Վերջին տարիներին երկկողմ հարաբերությունները դինամիկ և ընդլայնվող են եղել, և առաջընթացն ակնհայտ է տարբեր ոլորտներում, այդ թվում առևտրի, էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների և մշակութային ոլորտներում։ Երկու երկրների միջև առևտրային փոխանակումների ծավալը աստիճանաբար մոտենում է $1 միլիարդ նշագծին, և իրանական ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են կարևոր ենթակառուցվածքային նախագծերի, ինչպիսին է հյուսիս հարավ մայրուղու Քաջարան Ագարակ հատվածի շինարարությունը։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց կարևորագույն պայմանագիրը երկարաձգվել է, և բարձր մակարդակի քաղաքական հանդիպումները մասնավորապես Իրանի նախագահի այս տարվա օգոստոսին Հայաստան կատարած այցը հարաբերություններն ընդլայնելու փոխադարձ քաղաքական կամքին նշան են։ Համատեղ սահմանային զորավարժությունների անցկացումը նաև ամրապնդել է այս համագործակցության անվտանգության ասպեկտը։ Երկու ժողովուրդների միջև փոխգործակցությունը նույնպես աճել է մշակութային ոլորտում, ինչը նպաստում է փոխադարձ ճանաչմանը։ Այս ամենը վկայում է Երևանի Թեհրանի հետ բազմակողմ հարաբերությունները խորացնելու վճռականության մասին։
Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Իրանագետ Ժանա Վարդանյանը նաև ասել է. Հայաստան-Իրան հարաբերությունները զարգանում են բոլոր ոլորտներում, և Երևանը կարևորում է այս գործընթացի շարունակականությունը։ Բացի այդ, երկու կողմերն աշխատում են ռազմավարական համագործակցության փաստաթղթի վրա, որը կարձանագրի երկկողմ հարաբերություններում ձեռքբերված առաջընթացը և կնախանշի ապագա համագործակցության նոր հեռանկարներ։ Նա նշել է, Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսքով Հայաստան-Ադրբեջան Խաղաղության համաձայնագրի մանրամասների շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, սակայն վերջնական համաձայնություն դեռևս չի կայացվել։ Վարդանյանն ասել է, Օրբելի վերլուծական կենտրոնը դարձել է արդյունավետ հարթակ փորձագիտական կապերի ամրապնդման, տեղեկատվության փոխանակման և իրանցի ու հայ փորձագետների և էլիտայի միջև փոխմբռնման խթանման համար։
Թանգագին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու մեր գործընկեր Ժորժ Աբրամյանի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։
Ողջույն թանգագին բարեկամներ, Կապանում Իրանի հյուպատոս Մորթեզա Ավեդին Վարամինը քննարկել է Իրանի եւ Հայաստանի միջև դիվանագիտական եւ տնտեսական ամուր կապերը, ներկայացնելով տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային նախագծերը, առևտրային զարգացումները եւ երկրի առջև ծառացած բնապահպանական մարտահրավերները։ Իրանը հայտարարել է, որ որևէ մտահոգություն չունի Թրամփի ուղի նախագծի վերաբերյալ, որը ներառում է տրիպ ճանապարհի կառուցումը Հայաստանի հարավում։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործը նախարար Արարատ Միրզոյանը նախկինում հայտարարել էր, որ Թեհրանը նախագիծը չի դիտարկում որպես սպառնալիք։ Իրանի պաշտոնյանները հաստատել են, որ երկու երկրների միջև բարձր մակարդակի քննարկումներ եւ շարունակական խորհրդակցություններ են տեղի ունենում տարածաշրջանում տեղի ունեցող ցանկացած զարգացումների վերաբերյալ։ Իրանը շեշտում է, որ քանի դեռ իր շահերին սպառնալիք չկա, ինքը մտահոգության պատճառ չի տեսնում։ Երկու երկրներն ունեն հազարամյակների պատմություն, բարեկամական հարաբերություններ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները համատեղ իրավաբանական անձ ստեղծելու գործընթաց են սկսել։ Այս մասին տարածաշրջանային համագործակցության թեմայով համաժողովի ժամանակ հայտարարություն արեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Թրամփի ուղի նախագծին։ Փաշինյանի խոսքով Թրամփի ուղի ծրագիրը մի քանի փուլ է ունենալու երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, որի մեջ կարող են լինել նավտամուղիներ եւ գազամուղներ։ Ըստ վարչապետի, Հայաստանն ԱՄՆ-ի հետ Թրամփի ուղու վերաբերյալ քննարկում է հողի կառուցապատման իրավունքի երկու սցենար 49 կամ 99 տարու։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հարգելի գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Բաքվում ավարտվող այսպես կոչված դատավարություն որևէ կապ չունի իրավական պետության եւ արդարադատության զգեստունքների հետ։ Այս մասին գրել է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Այն բացահայտ քաղաքական հաշվեհարցարի գործընթաց է, որի հիմնական նպատակն է ոչ թե որևէ արարքի քննությունը, այլ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ լրացուցիչ ճնշում գործադրելը, Արցախի ղեկավարությանը ծառայեցնելով որպես գործիք։ Ադրբեջանի մեղադրող կողմի պահանջած պատժաչափերը 16 տարուց մինչև ցմահազատազրկում զերծ են իրավական տրամաբանությունից և արտացոլում են բացառապես քաղաքական վրեժխնդրություն և ուժի դիրքերից խոսելու ձգտում։ Այս գործընթացում անձինք հայտնվել են ոչ թե իրենց անհատական գործողությունների, այլ հայկական պետական կամքի խորհրդանիշ լինելու համար։
Չնայած այս ամենին, Հայաստանում իշխանության մակարդակով շարունակվում է պնդվել, թե խաղաղությունն արդեն հաստատված է, սակայն Բաքվի գործողությունները վկայում են հակառակի մասին։ Ադրբեջանը անօրինական դատավարությամբ պատասխանատվության է ենթարկում Արցախի ամբողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, պահանջում է 300,000 փախստականի վերադարձ, առաջադրում է անկլավների վերադարձի պահանջ, չի հրաժարվում Զանգեզուրի միջանցք պարտադրելու մտադրությունից, ամենօր ընդլայնում է իր պահանջների շրջանակը։ Այս իրողությունների պայմաններում անհրաժեշտ է հստակ արձանագրել, խաղաղություն չի կարող հաստատված համարվել, երբ հակառակ կողմը դատի է տալիս քո ղեկավարներին և միաժամանակ ընդլայնում իր տարածքային ու քաղաքական պահանջները։
Բաքվի այս գործընթացը ոչ թե անցյալի որևէ իրադարձության պարզաբանում է, այլ ապագա պարտադրանքի համար նոր հիմք ձևավորելու նպատակամղված քայլ, որով Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել նախադեպ, ըստ որի Հայաստանի ցանկացած պետական կամ զինվորական գործիչ կարող է հայտնվել իր կամայական մեղադրանքների թիրախում։ Այս պայմաններում Հայաստանի իշխանության շարունակական լռությունն ու վտանգների չարտահայտված գնահատականը ոչ միայն չեն նպաստում անվտանգային միջավայրի կայնացմանը, այլ հակառակը խրախուսում են Ադրբեջանի առավելապաշտական մոտեցումները։ Պետք է հստակ ասել, հաշտություն չի կարող լինել այն միջավայրում, որտեղ մեկ կողմը դատում է մյուսի ղեկավարությանը, առաջադրում է տարածքային պահանջներ և հարցականի տակ է դնում հայկական պետականության իրավական ու պատմական հիմքերը։ Այսօր Բաքվի դատարանում պատասխանատվության չեն ենթարկվում միայն Արցախի նախկին ղեկավարները, այնտեղ փաստացի դատապարտվում է Հայաստանի պետականությունը, որը Ադրբեջանը փորձում է դարձնել իր քաղաքական հաշվարկների և ճնշման մշտական օբյեկտ, գրել է նա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները զարգանում են ճիշտ ուղղությամբ։ Բաքվում Իրանի դեսպան Մոջտաբա Դեմիրչիլլուն հարցազրույցում ասել է. Ես կարող եմ լիակատար վստահությամբ ասել, որ մեր հարաբերությունները այդ ներկայումս զարգանում են ճիշտ ուղղությամբ եւ առողջ ձևով, թե քաղաքական, թե այլ ոլորտներում։ Մենք հավատում ենք, որ այս հարաբերությունները ապագայում էլ ավելի կզարգանան։ Նա ընդգծել է, որ Նախիջևանը հատուկ դեր ունի այս գործընթացում եւ պետք է օգտագործել առկա հնարավորությունները։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահների միջև բարեկամական հարաբերություններին, դեսպանը հիշեցրել է, որ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում երկու անգամ այցելել է Ադրբեջան, առաջին անգամ Բաքու, իսկ երկրորդ անգամ Խանքենդի։ Նա հավելել է, որ այցերի արդյունքում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել եւ հարաբերությունները ավելի են ամրապնդվել։
Մոշտաբա Դեմիրչիլուն նշել է, այս համաձայնագրերը վերաբերում են ինչպես տնտեսական ոլորտին, այնպես էլ այլ հարաբերություններին, այդ թվում քաղաքականին։ Այսինքն, մենք պետք է արդյունավետորեն օգտագործենք առկա հնարավորությունները։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իրանը մտադիր է մեծացնել Ադրբեջանի հետ առևտրի ծավալը երկու հիմնական ուղղություններով, ինչը վկայում է երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների աճի մասին, նշելով, որ 2024 թվականին 2023 թվականի համեմատ աճել է 34%-ով, հասցնելով 647 միլիոն դոլարի։ Դեսպանը հավելել է, որ այս ծավալը սպասվածից քիչ է։
Իրան ու Ադրբեջանը մեծ ներուժ ունեն տնտեսական, քաղաքական և մշակութային համագործակցության զարգացման ոլորտներում, ինչը կարող է հնարավորություն ստեղծել երկու երկրների համար դառնալու տարածաշրջանային գործընկերներ։ Օգտվելով պատմական, մշակութային և կրոնական ընդհանրություններից, երկու երկրները վերջին տարիներին փորձել են տարբեր ոլորտներում բարձրացնել երկկողմ հարաբերությունների մակարդակը, հարևան լինելը և կարևոր տարածքային ուղիներին հասանելիությունը նույնպես ենթահող են ստեղծել տրանսպորտի, էներգետիկայի և առևտրի ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման համար։ Արաքսի Միջանցքի ավարտը և կապի ենթակառուցվածքների զարգացումը այն նախագծերից են, որոնք կարող են զգալիորեն մեծացնել Իրան-Ադրբեջան առևտրափոխանակումների ծավալը։ Կողմերն աշխատում են տնտեսական հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, վերացնելով ֆինանսական և բանկային խոչընդոտները, հեշտացնելով տարածքի և տրանսպորտային գործընթացները, ինչպես նաև ավելացնելով գործարար համայնքների միջև կապերը։
Հաշվի առնելով նավթային և գազային հարուստ պաշարներն, էներգետիկայի ոլորտում նույնպես Իրան ու Ադրբեջանը հնարավորություն ունեն փոխանակվելու փորձով, համատեղ ներդրումներ կատարել և օգտվել տարածաշրջանային հզորություններից, իսկ էլեկտրաէներգիայի, էներգիայի փոխանցման և համատեղ էլեկտրակայանների զարգացման ոլորտում համագործակցությունը կարող է նպաստել տարածաշրջանի էներգետիկ անվտանգությանը։ Մշակութային և զբոսաշրջային հարաբերությունների ամրապնդումը, հաշվի առնելով էթնիկ և լեզվական կապերը, նույնպես կարող է հերթացնել երկու ժողովուրդների միջև կապերը։ Համատեղ ցուցահանդեսների անցկացումը, ուսանողների փոխանակումները և կրոնական և պատմական զբոսաշրջության զարգացումը այս ուղղությամբ կարևոր քայլեր են։ Վերացնելով առկա խոչընդոտները, ինչպիսիք են ցամաքային տրանսպորտի խնդիրները, ուղիղ չվերթների բացակայությունը և բանկային սահմանափակումները, տնտեսական համագործակցությունը կարող է հասնել ավելի բարձր մակարդակի, քաղաքական երկխոսության շարունակականությունը և փոխադարձ վստահության ամրապնդումը նույնպես կարևոր դեր են խաղում կայուն հարաբերությունների հարաբերությունների հաստատման գործում։
Վերջին տարիներին Իրանն ու Ադրբեջանը փորձել են հարաբերությունները դիվանագիտական մակարդակից հասցնել տնտեսական եւ արևտրային համագործակցության, ինչպես նաեւ գործառնական եւ ենթակառուցվածքային մակարդակների։ Աղբանդ շրջանում սահմանային կամրջի կառուցումը, ռաշտ աստարակերկաթուղու զարգացումը եւ ընդհանուր սահմաններում, մասնավորապես Արաքս անցակետում, նոր անցակետերի ստեղծումը ցույց են տալիս երկու երկրների կամքը նպաստելու արևտրի տարածումների եւ զբոսաշրջության աճին։ Այս համագործակցությունը կարող է կարևոր դեր խաղալ սահմանային անվտանգության ամրապնդման գործում, հաշվի առնելով սահմանային տարածքների էթնիկ, կրոնական եւ քաղաքական ազգայնությունը, ենթակառուցվածքների զարգացումը եւ նախագծերում համատեղ ներկայությունը կարող են օգնել նվազեցնել լարվածությունը եւ մեծացնել փոխադարձ վստահությունը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետ ակրկրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իսրայելի երրորդ պարտությունը հատուկ պոդքասթը։ Արաբական աշխարհի ականավոր վերլուծաբանն իր գրառման մեջ խոսում է 5 հիմնական ցուցանիշների գոյության մասին, որոնք ցույց են տալիս սիոնիստական ռեժիմի պատրաստակամությունը լայնածավալ հարձակումը սկսել Լիբանանի վրա Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ Նա կարծում է, որ այս գործողության գինը Թել Ավիվի համար շատ ավելի ծանր կլինի, քան 2006 թվականի պատերազմում կրած պարտությունը, և դրա դիմաց Հեզբոլլահը պատրաստում է պատասխան տալու և առաջադեմ զենքեր ձեռք բերելու, որոնք կարող են փոխել տարածաշրջանային հավասարումը։ Արաբական աշխարհի ականավոր վերլուծաբան և Ռայալ Յոմ Թերթի խմբագիր Աբդելբարի Աթվանը նշում է. Կան բազմաթիվ նշաններ, որոնք ցույց են տալիս, որ Իսրայելի օկուպացիոն ռեժիմը պատրաստվում է առաջիկա օրերին Լիբանանում Հեզբոլլահի դեմ լայնածավալ հարձակման, հարձակում, որը ըստ նրա կիրականացվի Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ, բայց Իսրայելի համար շատ ավելի ծանր կլինի, քան 2006 թվականի հուլիսի պատերազմում կրած պարտությունը։ Ըստ Pars Today-ի հղում անելով Իսնային, նա ամփոփել է այս նշանները 5 հիմնական ոլորտներում և գրել առաջին նշանը Լիբանանի վարչապետ Նավաֆ Սալմանի հայտարարություններն են Լիբանանում հրադարդարի մոնիթորինգի կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ժոզեֆ Քլերֆիլդի հետ անսպասելի հանդիպումից հետո, ով ասել է, որ Լիբանանը հանձնառու է մինչև այս տարվա վերջ ավարտել Լիտանի գետից հարավ գտնվող տարածքի զինաթափման գործընթացը։ Աթվանն ասել է, երկրորդ նշանը Սիրիայի և Լիբանանի հարցերով Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմաս Բարակի շեշտադրումն է, ով ասել է, որ ժամանակն է վերականգնել Լիբանանի ինքնիշխանությունը։ Նա նաև զգուշացրել է Իսրայելի միակողմանի գործողությունների մասին, եթե կառավարությունը շարունակի հետաձգել Հեզբոլլահի զինաթափումը։ Երրորդ նշանը, ըստ այս արաբ վերլուծաբանի, Իսրայելի բանակի կողմից հարավային Լիբանանում լայնածավալ զորավարժությունների անցկացումն է, որոնց ընթացքում մոդելավորվել է երկրի վրա ցամաքային, ծովային և օթային հարձակում։ Նա գրել է 4-րդ նշանը Բեյրութի հարավային արվարձաններից բնակիչների արտագաղթի աճն է դեպի հյուսիսային և հյուսիսարևելյան շրջաններ, որոնք համարվում են ավելի անվտանգ տարածքներ։ 5-րդ նշանը Լիբանանի երկնքում իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերի հետախուզական շուրջօրյա թռիչքների ակտիվացումն է և հաղորդագրությունների հրապարակումը այն մասին, թե Լիբանանի կարևորագույն ենթակառուցվածքները, այդ թվում Բեյրութի օդանավակայանը, նավահանգիստը, էլեկտրակայանները և ջրամատակարարման ցանցերը կարող են թիրախավորվել։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, ներկայացնում ենք Իսրայելի 3-րդ պարտությունը խորագրով հատուկ պոդքասթը։ Աթվանը գրում է, որ Իսրայելի ռեժիմի այս սպառնալիքներն ու ճնշումները համընկնում են եբրայական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների հետ, որոնք մեջբերելով սիոնիստական գեներալներին հաղորդել են Հեզբոլլահի ռազմական և կազմակերպչական կարողությունների արագ վերակառուցման մասին։ Այս հաղորդագրությունների համաձայն Հեզբոլլահը հաջողությամբ վերականգնել է իր զենքի արտադրության հզորությունը, այդ թվում արտադրել հրթիռներ ավելի մեծ ճշգրտությամբ և կործանարար ուժով, քան նախորդ պատերազմում։ Լիբանանյան աղբյուրը հայտնել է, որ հաջորդ մեծ անակնկալը կարող է լինել հիպերձայնային հրթիռների և կասետային մարտագլխիկների ցուցադրումը, որոնք ավելի ծանր են, քան Եմենականները։ Իր վերջին ելույթներում Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Շեյխ Նաիմ Ղասեմը ընդգծել է այս հնարավորությունները, ասելով՝ դիմադրության զենքը նախատեսված է Իսրայելի ագրեսիայից պաշտպանվելու համար, այլ ոչ թե Լիբանանի ներքին գործերում օգտագործելու համար։ Այս զենքը Լիբանանի ազգային ուժի մասն է կազմում և մեծ սխալ է մտածել, որ դրա հեռացումը կլուծի երկրի խնդիրները։ Աթվանը նաև մատնանշում է վերջին օրերին ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների օկուպացված տարածքներ այցելությունների թիվը։ Նա կարծում է, որ այս այցելությունների հիմնական նպատակը ոչ թե Իսրայելի կողմից Գազայի վրա հարձակումները զսպելն ու հրադադարը դարի պահպանումն է, այլ Իրանի, Լիբանանի և Եմենի վրա Իսրայելա-ամերիկյան համատեղ հարձակման նախապատրաստվելը։ Վերլուծաբանը հիշեցնում է, որ սիոնիստական ռեժիմն արդեն 2 անգամ ամոթալի պարտություններ է կրել Լիբանանում։ Առաջինը 2000 թվականին հարավային Լիբանանից միակողմանի նահանջելով, իսկ երկրորդը 2006 թվականի պատերազմում։ Նրա կարծիքով 3-րդ պարտությունը նույնպես մոտենում է, քանի որ Գազայում 2 տարվա մարտերի ընթացքում իր նպատակներին չհասած ռեժիմը չի հաղթի նաև Լիբանանում։ Աթվանը եզրափակում է, ոչ Լիբանանը մենակ կլինի, ոչ էլ Իրանը։ Ռազմավարական համբերության և զսպվածության դարաշրջանն ավարտվել է, և իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի վերջին խոսքերի վերընթերցումը նույնպես հաստատում է այս փաստը, և առաջիկա օրերը ամեն ինչ կբացահայտեն։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/ Iran Radio HY, x.com/radio_Armenian, t.me/ParsTodayArmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք։ Մեզ ուղեկցեք հաջորդ podcast-ներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսից ծոցը պարզապես անուն չէ, այն իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարամյակների պատմություն է, որը հոսում է Իրանի հարավային կապույտ ջրերում, պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, բոլորը վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն, այս ծոցն ընդմիշտ եղել է ու կմնա պարսից ծոց։ Հավերժ Պարսից ծոց խորագրով պոդքաստը պաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ և Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ, Բարի գալուստ Թավեր Սպարսիցոց Պոդքասթ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի, այս հավերժական ջրատարածքի պատմության ու մշակույթի սիրտը, եւ բացահայտում նրա փառքի ու վեհության մի հատված։ Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Հավերժ Սպարսիցոց Պոդքասթի 14-րդ համարով։ Վերջին դրվագում մենք միասին ճանապարհորդեցինք դեպի Արաբախոս երկրներ, որտեղ շատ գրողներ եւ հետազոտողներ Գովասանքի արժանի ճշգրտությամբ եւ օրինակելի ազնվությամբ հիշել են Սպարսիցոցի հին անունը, ինչպես որ պետք է լիներ։ Այս անգամ այս պատմական ճանապարհորդության 14-րդ կանգառում մենք փոխում ենք մեր ուղությունը և նայում ենք դեպի արևմուտք, որտեղ պատմությունը ոչ միայն պատմվում է